Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s novinářkou, rozhlasovou a televizní moderátorkou Lucí Výbornou. Rád bych poděkoval všem členům klubu Bez frází za jejich podporu a zároveň pozval naše věrné čtenáře, aby nás podpořili a členy se stali.
Dobrý den, Lucie. Díky moc, že jste si našla na začátku ruku a takhle na nás čas.
Dobrý den.
A já nejenom, že vám chci popřát do nového roku všechno dobrý a ať se vám všechno dobře daří, ale chci vám poděkovat za ty vaše tisíce rozhovorů, které jste ať už prostřednictvím rozhlasu, televize nebo naživo udělala. A že dáváte prostor vždycky lidem, který mají co říct, který jsou nositelé hodnot, ať už lidských nebo profesních. A že vy vždycky dokážete díky své povaze, díky svému charakteru, díky své přípravě nastavit takovou atmosféru, že z nich dokážete dostat to nejlepší a oni potom jsou inspirací pro celou naší společnost. Takže děkujeme za to.
To jste velice laskav. Já děkuju, že to takhle vnímáte.
Jedna z nejlepších věcí na rozhovorech, která mě osobně baví, tak je vždycky ta cesta k těm rozhovorům a ta příprava. A já jsem teďka v uplynulých dnech s váma strávil několik báječných dnů, kdy zejména prostřednictvím vašich dvou knih, ať už je to kniha Mezi světy, nebo vaše poslední kniha z roku 2025, Nedokončená dobrodružství, tak jsem procestoval celý svět. Dostal jsem se do prostor, kdy jsem v životě nebyl. Jenom na začátek mám jednu jedinou otázku. Jak člověk, který má v sobě tenhle obrovský oheň, tak jak drží ten balanc mezi tím zvládat to, jít za tím, kam ho to tahne a zároveň být ukotvený tady v těch běžných starostech České republiky nebo Evropy?
To neudržíte, to prostě se nedá. Je to jako velice těžký, vždycky jste někde tak jako trošičku na hranici průseru. Někdy víc, někdy míň. Já jsem měla období, kdy jsem lezla tak aktivně, že protože když chcete lézt určité hory v Evropě, tak musíte vyčekat na podmínku. Já se vždycky hrozně směju, když někdo řekne, já jsem si vzal první týden v červnu volno a polezu na Mont Blanc. A já říkám, no, tak prosím, ale takhle se to nedělá. Jo? Většinou je to tak, že my čekáme na podmínku. Na některých těch horách ta podmínka nemusí třeba ten rok vůbec nastat. Já jsem čekala, my jsme lezli s mým parťákem takový krásný hřebínek ve francouzských Alpách, jmenuje se Arête du Diable. A je tam několik 4000 za sebou. Je to hřeben, do kterého musíte nastoupit kuloárem, který musí být perfektně ledový, perfektně zmrzlý, dobře držet. Pak se dostanete na hladkou žulu a ta žula musí být hladká. Zase nesmí sněžit, nesmí tam být prostě nějaký věci, které tam jako nechcete mít a musíte strašně spěchat. Jo. A nemůžete říct, že si vezmete 1. června dovolenou a ten Arête du Diable si vylezete. To znamená, že já jsem to dělala tak, že jsem v nějakou chvíli zahlásila, že odjíždím, protože na Arête du Diable je podmínka. A velice jsem hazardovala s rozhlasem a i vlastně se svým možným zaměstnáním tady, že takhle se to jako fakt nedělá. Ten oheň v nějakou chvíli je silný a vyjedete hranu a riskujete strašně, že vás třeba vyhazí nebo tak. A já jsem si velmi vážím toho, že moji šéfové byli tolerantní, jakkoliv zrovna před tímhle kouskem mi můj šéf položil otázku, chceš být elitní moderátorka anebo elitní horoleskyně. Já jsem se zastydila a mnohokrát jsem slíbila, že už to nikdy neudělám a párkrát jsem to zase udělala. Takže není to nic vlastně jako chválihodného vůbec, ale ten oheň je obrovský a ta touha, dokud můžete, tak ještě si sáhnout na některé věci, o kterých sníte, tak to je velké.
jak vyvažujete ten oheň, kam vás to tahne. A protože tam není jenom práce, že jo? Tam je i vaši blízký, milovaný. A tam člověk, a ten čas je jeden. A máte dceru, máte manžela, máte kamarády. A samozřejmě ten magnet je obrovský. Vy jste říkala, že jste slezla skromně pár čtyřtisícovek. Těch pár čtyřtisícovek, vy jste slezla všechny čtyřtisícovky ve Švýcarsku, 48, jestli to říkám dobře?
To je pravda, všechny ve Švýcarsku. Já jsem chtěla slézt všechny v Evropě, ale chybí mi jeden prominentní hřebec, kterýho už jsem dvakrát slejzala a už jsem z toho úplně na nervy, protože vím, že ten čas kvapí a je to extrémně těžká cesta. Je to i pro horolezce velice těžký lezení a trvá to pár dní. Není to jako za jeden zátah. Takže to mi chybí, no.
Není to a těch vrcholů oficiálně v Evropě 82?
Podle kategorie UIAA je to 82 vlastně čtyřtisícovek evropských. Ono je víc, ale takhle v té klasifikaci je 280. No.
A vám chybí jeden jediný?
Mně chybí hřeben uterejský, který začíná v Courmayeuru, což je italská strana Mont Blancu, a vede přes jako nádherný čtyřtisícovky, nejdřív v žule, potom v mixu a potom v ledu z italské strany na vrchol Mont Blancu, a tam jich je pět, takže to je těch pět, co mi chybí.
Tyjo, tak to je teda něco. Nicméně pojďme zpátky k tomu, jak právě vás to tam tahne, tahne vás to tam vždycky. Zablokuje vás, troufám se říct, nic, nebo takhle já to vnímám. A spíš je to najít tu cestu k tomu, aby to neohrozilo to ostatní, co taky milujete.
Já se snažím se krotit. Opravdu teďka jako po té 50 už se trošku uklidnila. Nejhorší to bylo, když jsem měla jako fakt skvělou lezeckou formu mezi 48 a 52 rokem. Tam jsem se musela krotit hodně. Ale mám tady lidi, který mám ráda, a taky mám práci, kterou mám ráda, protože rádio je nádherná práce, a zase na druhou stranu vy nečerpáte jenom z toho, co dostanete venku, vy čerpáte i z těch lidí, který potkáte, a čerpáte z nich inspiraci a směry pro další životní cestu, anebo třeba i to, co si řeknete, tohle je fascinující, ale tohle není pro mě, to bych nedokázal. Takže ano, teďka už je to daleko jednodušší s tím krocením se, než to bývalo kdysi. No. Ale stejně, jestli se mě zeptáte, kdybych se teďka vrátila do Finska, kde jsem po novém roce trošičku trénovala, tak bych vám řekla, že pravděpodobně okamžitě.
Mně se líbí, že říkáte trošičku trénovala. To je vždycky ta skromnost. Ta skromnost v tomhle tom není na místě, protože skromnost je od toho slova krom, že jo, ten kruh, a člověk má být ani míň, ani víc, takže a vy ten kruh naplňujete velmi dobře. Když říkáte, že jste se krotila, jak to vypadá ve vašem případě, to krocení?
To vypadá to tak, že si vlastně řeknu, kolik práce bych chtěla v tom roce, který přichází, odvést, kde jsou ty zásadní expediční body, bez kterých se nehnu, jakým způsobem potřebuju trénovat a kde potřebuju trénovat, aby se mi to tam všechno vešlo, a pak se snažím to nějak vměstnat do té práce a říct si, kde je vlastně to volno a kde to volno už jako není. No.
A kde tam je ještě přátelé a rodina? To tam je taky v tom plánu?
Ne, to je takový to, že když jste doma, no, tak jste doma jako se vším všudy, a upřímně řečeno, já mám přátelé, kteří jsou mi dost podobní.
Jasně, to se nabízí.
Máte nevýhodu v tom, že prostě když je vám mizerně a potřebujete se svěřit kamarádovi, tak on zrovna surfuje na Bali, a nebo projíždí prostě se psíma skřižením a někde severské země za polárním kruhem. Ale tak to prostě je, my to takhle máme, takže s tímhle se musíte smířit. A vlastně já jsem se s tím naučila žít, protože jakkoliv, když jste osoba veřejná a dáváte pár rozhovorů, třeba do Bezfrází, nebo i jinám, a občas jste vidět v televizi, tak byste jako mohl věřit tomu, jak jste extrémně důležitý a jak vlastně všechny lidi zajímáte a zajímá je, co děláte a tak dále. Ale skutečnost za mě třeba, a říkám to bez patosu, je taková, že nezajímáte vůbec nikoho. Zmizíte prostě z veřejného prostoru, najdou si jinou Marušku, kterou budou mít taky rádi, je to v pořádku. A když máte nějaký extrémní bolesti, tak to stejně musíte odbolet vy. Nikdo to za vás neudělá. Takže vlastně smířit se s tím, že je člověk sám a nikoho nezajímá, je dobrý předpoklad k tomu, aby člověk, když je doopravdy sám, tak aby si to užil.
Kdy jste se tohle naučila?
Já myslím, že teď nějak tu poslední dekádu, no, kdy vlastně člověk čím dál tím víc si uvědomuje to málo, co mu zbývá, a tu zbytečnost věcí, který odhazuje jednu po druhý. Je to třeba hodně na ten pobyt v přírodě nebo ty další expedice ukázaly, když jsem poprvé odjela do Antarktidy, abych vylezla na nejvyšší horu Antarktidy, Mount Vinson, a tu třech svých kamarádů, tak jsme tam byli měsíc, protože my jsme to vylezli a pak jsme šli ještě na americkou základnu.
Tak jste byla neposlušná. Pak jste byla neposlušná na americký základně.
Jo, tam jsem byla zlobila, protože
na fatbike.
Já jsem měla pocit, že když jste v Antarktidě, kde vlastně platí mezinárodní právo, že vám nikdo nemůže říkat, kam máte jít a kam nemáte jít a co smíte a co nesmíte. A oni tam mají takovou jako specialitku, která se jmenuje Travel Safety. Já jsem jim říkala buzny, protože prostě vás pořád kontrolovali. A já jsem si tam vyběhla, ne, já jsem jela na kole někam.
Na fatbike jste jela.
No, na fatbike a ten člověk najednou za mnou prostě se přiřítil na skútru a říká, co děláš? Já jsem říkala, já tě se jedu tady projet jako k letišti. A on říká, to ale musíš někomu říct, to prostě, kdyby se něco stalo, my jsme za tebe odpovědní. A já jsem si v duchu říkala, chlapečku, tohle, ty jsi odpovědný vůbec za nikoho, ty si to asi neuvědomuješ. Ale nemohla jsem to říct, protože oni měli svoje pravidla a já jsem jim chtěla ty pravidla narušovat. No, vrátím se zpátky. Já jsem si uvědomila v té Antarktidě, nebo spíš po návratu, jak vlastně, já jsem měla minimum věcí. Nechcete jít na těžko. Pro všechny tyhle ty výpravy to platí, pro horolezecký několikanásobně. Já jsem se vrátila domů a nemyslím si, že jsem typ, který hodně shromažďuje a má přeplněný byt. Když jsem seděla v tom bytě, tak jsem se jako rozhlížela a říkala jsem si, kdo to sem natáhl? Co já takhle jako, proč tady mám takových věcí, já to vůbec nepotřebuju. A myslím si, že člověk, každý soudnej, který přemýšlí nad tím, co bylo a co bude v nějakém tom věku mezi 40 a 50, si i v tom vnitřním prostoru řekne, kdo to jsem natahal? A začnete si ten život vlastně zjednodušovat a možná ho osekáte na ty jednotlivé pravdy, včetně té pravdy, že vlastně jste sám a nikoho zajímáte. A myslím si, že to je docela zdravá pravda.
Rozhodně ano. Zároveň sám vím do nějaký míry z toho sportu, že to, co vás vybudovalo, to ego, který se dovede dobře opevnit, dejme tomu na nějakém vrcholu, tak rozbít ty zdi nebejvá jednoduchý, jak to bylo u vás.
Jak to myslíte?
Takže vlastně člověk na nějakou chvíli rozhodně uvěřil, že je elitní něco. Jo, ve vašem případu vy jste, tam to nejde popřít, vy jste elitní moderátorka, vy jste osobnost na mapě České republiky, někdo, kdo se dobře poslouchá, kdo dělá dobře svoji práci, a to ego se s tím někdy se na to jako přilepí a stotožní se s tím na určitou dobu, a ono mu to v určitý chvíli, nebo aspoň to povídám za sebe, ze sportovce, když člověk je jakoby na tom hřišti, tak mu to pomáhá dělat i ten rozdíl ve směru kvality, ale ono vás to pak začne brzdit samozřejmě, tohle myslím.
Já vůbec nevím, kdy se to stalo, fakt nevím. Já vím, že musíte věřit a vědět, že jste dobrý, abyste vlastně, v mém případě, když vlastně předstupujete před lidi, tak buď můžete před ty lidi přijít a nikdo si vás nevšimne, anebo můžete před ty lidi přijít a najednou to stichne, protože prostě tam jste a něco chcete těm lidem říct, ale já si myslím, že tohle se fakt asi dostaví tím tou zkušeností a tím věkem a tím časem. Já mám veliký štěstí, že za prvé jsem sportovec a mám kamarády, kteří si od malička ze mě dělali strašnou srandu. A pak mě se v roce 1994 stalo, že jsem na konkurs šla doprovodit svoji kamarádku Lenku Hornovou. A vyhrála jsem konkurs na moderátorku Snídaně s Novou, jenom tak jako náhodou. A Vladimír Železný v té době vzal asi 14 moderátorů, který měl těch tů televize Nova. A udělal z nás skutečně díky PR do té doby téměř neviděnému v České republice známí lidi. Já neříkám, že slavní, ale známí. Od nás někam spali do nějakých časopisů, pořád byly nějaké rozhovory. Je vám 620, co budete komu vyprávět, nic nevíte, ale prostě jste vedle psa Nováka Plyšovýho prostě a dalších postav tam Stínovi, tak to děláte. A já jsem byla vždycky holka z rádia, vždycky. A myslím si, že to mě zachránilo, protože v tom rádiu jste dělník. Chodíte denně do práce, denně vysíláte. A my ještě v té Snídani s Novou jsme měli, já jsem měla skvělý tandem, protože můj kolega Pavel Svoboda byl taky moderátor z rádia. Já vysílala na Frekvenci 1, on vysílal na rádiu Vox. A my jsme si vlastně z té televize dělali hromadně strašnou srandu. A to včetně toho, když jsme měli právě fotit nějaký časopisy, tak nám to vlastně přišlo jako totálně bizarní, protože ta naše disciplína byla sedět v té vedince prostě a vyprávět pory do zdi, že jo. Tak myslím si, že tohle mi jako hrozně pomohlo. Nevěřit tomu, a pak to samozřejmě okolo sebe vidíte ty příklady těch lidí, kteří to je zešíleli bez jakýhokoliv důvodu. A je to jenom legrační.
Takže nezbláznit se z toho, nebo jak se říká, nikdy neposrat se z toho, vám bylo vlastně vždycky?
Asi jo. Myslím, že to rádio v mém životě udělalo obrovskou službu, protože já jsem poprvé vstoupila do rádia v roce 91 a ještě jsem z něj zatím nevystoupila.
Zatím nevystoupila, jak říkáte. Zároveň potom na televizní obrazovky jste se vrátila výborně s výbornou show v roce 2024. A evidentně vám to jde a evidentně vás to baví.
No to je taková hračka, jo? Protože když děláte rozhovory, jako děláte vy, nějaký deep talk, tak se musíte připravit. Prostě něco se o tom člověk musíte dozvědět, musíte jít do hloubky a tam to vytěžit. A když máte talk show v televizi, tak já neslevuju. Já si nemyslím, že talk show je továrna na sranu. Jsou tady lidi, kteří to umějí, já to neumím. Jo? A já chci, aby se lidi něco dozvěděli a chci svoje hosty nechat mluvit. Tak teď já teď mluvím. Jo, ale já jsem si vymyslela ten klíč, že vlastně bych mohla díky jednomu tématu posadit na pohovku tři lidi, kteří se třeba znají, anebo se třeba neznají vůbec, ale mají tu téma společný, takže je předpoklad, že si budou rozumět. No a já mám 20-letou historii a obrovský archiv lidí, kam sáhnout. A vlastně já se tím bavím, protože říkám, krucina, tyhle lidi by se měli potkat. A co se teda stane, když já je posadím na tu pohovku a potkají se? Bude to tam jako, sedne si to, klapne to, anebo to neklapne? Takže, a protože už vlastně mám tu cestu do hloubky s nima projetou. Vím, že ta televize může tu hloubku snést, ale na malej kousek a pak zase musíte vyjet někam jinam v tom jako tempu a v tom rytmu. No tak to je menší práce, než to, když vlastně děláte rozhovor, jako děláme třeba teďka my dva spolu. Myslím.
Zároveň? Tam je jedna věc, která mi baví na té vaší talk show, když jsme u ní už, je, že mi tam přijde jako prima chemie. S tím jste do toho šla? Byl to záměr, nebo se to tvořilo za běhu?
Ne, my jsme s tímhle konceptem přišli, Česká televize nám řekla, natočte pilot. My jsme natočili pilot a vlastně ten koncept byl jasný od začátku. A my jsme měli tu kliku, že vlastně jsme se sešli na tom extrémně dobrý tým a že teď, jak na tom pracujeme, tak jsme spolu čím dál tím radši. No. Tak a je to jako prostě, je to jakákoliv týmová hra, no tak když vám ten jako hokejový mančaft dobře šlape, tak se dobře dávají góly potom.
A je to vidět teda. Je to vidět, takže tak. Zpátky k vám. Já jsem tam zmínil v tom začátku fakt jednu věc, kterou jsem pak kterou jsem musel tak donavnímat. Já nevím, jestli tak cítíte, nebo jestli vám to nikdo nikdy řekl. A to je právě to, jak opravdu já vás cítím jako neskutečnou, nespoutanou indiánku s obrovským životním ohněm uvnitř sebe. A právě proto hledáte tady ty velmi chladné místa na celé planetě, jako je Antarktida, jako je Severní pol, jako jsou ty vrcholky těch hor. Je to tak? Nebo cítím to dobře, vnímám to dobře? Jak to vidíte, cítíte? Vůbec ne.
Prostě vůbec nesouvisí. Já vám řeknu, s čím to souvisí. My jsme měli nádhernou chalupu v Lužických horách.
A já jsem vyrostla s maminkou a s bráchou.
Jo, já jsem vyrostla na lyžích a pro mě vlastně ta nekonečná pláň, který jako když jste dítě a šlapete 4 kilometry za velkou mámou pěšky na sjezdovku a máte tu úroveň těch závějí u očí, protože jste malinký, tak vlastně vám to připadá, jako že se to táhne do nekonečna a někam se to ztrácí a všechno se křpití a jsou tam všechny barvy duhy a zároveň ta máma, která jde před váma, je to obrovský bezpečí. A já jsem se vlastně naučila tyhle místa plný sněhu a plný ledu vnímat jako krásný, jako milovaný, protože mě tam v těch Lužických horách jako dítěti bylo dobře a vlastně svým způsobem jako bezpečí. A teď pozor, aby si někdo nemyslel, že jsem blázen. Nejsem. Já tam nechodím umřít. Já vím, kde je ta nebezpečnost těch míst. Ale na druhou stranu, když jdete přes Antarktidu, třeba ve 2 lidech, tak máte nějakou chvíli, víte, kde zhruba jsou trhliny, které musíte obejít, tak to obcházíte. Samozřejmě můžou tam být, aniž byste o nich věděli, ale jinak ta krajina je bezpečná, je nádherná. Chybu můžete udělat jen vy, jo, anebo můžete mít strašnou smůlu, to je jako pravda, ale já se snažím v těch místech žít, já tam nejezdím umřít a vlastně tam nejezdím ani vyprávět nějaký jako strašně drsný historky. Já třeba, když jsem byla na K2 v roce 2014 s Radkem Jarošem, tak kluci tam měli takový ty mužský, takový ty jako, jak se probírali tím bílým peklem a tak. A já jsem říkala, kluci, ty vole, zpamatujte se, jako sněžilo a foukal vítr, jaký bílý peklo, žádný jsem neviděla. No. Ale každý potřebuje něco jiného. Někdo potřebuje ten adrenalin, aby ho nakol. Já hledám krásu. No, a ve chvíli, kdy je to začne být extrémní, začne strašně foukat, takže se neudržíte na nohách a začne to být opravdu jako nesnesitelný, no tak se stáhnete do sebe a přestanete básnit a vybavovat si citáty prostě z vašich oblíbených autorů a začnete makat a začnete bojovat a dáte do toho to nejlepší, ale mně přijde škoda o tom psát, protože mně přijde jasný, že se vlastně musíte kousnout k určitým výkonům a k určitým věcem. Jo, mně přijde to hezký, co se odehrává v té krajině a co se odehrává ve vás, přijde lepší popisovat než bílý peklo.
A zažíváte to a zároveň máte ten obrovský dar to dostat do slov, což jednoduchý rozhodně není. A jenom doporučuji znova, jako to, co jste dostala do těch obou knih, je fantastický a člověk to má možnost velmi dobře navnímat. Říkala jste, že tam nejezdíte umřít. Nejezdíte. Zároveň na horách jste zažila to, že jste byla velmi blízko se dostat z toho fyzického těla.
Jo. Několikrát. Dokonce na té první výpravě za to vděčím Martinovi Havledovi v roce 2014 na K2. Kluci totiž byli na aklimatizaci. Byli někde v Peru a potom teda aklimatizovaní přiletěli do Česka a pak jsme společně odlítali do Pakistánu a šli jsme na K2. No jo, jenže já aklimatizovaná nebyla. A z toho posledního bodu, kam můžete dojet jeepem z takové vesničky Askole, se už potom jde pěšky nějakých 120-130 kilometrů do basecampu K2 a kluci spěchali, protože vypadalo to všechno dobře, předpovědi, takže už tam chtěli bejt a my jsme za 5 dní to vyběhli nahoru. Ten základní tábor je ve výšce 5050 metrů, tuším, nebo 5100, něco takového.
Pro lajky. Jakou rychlostí člověk jde? Protože vy jste řekla, vyběhli a to je skoro doslova, ale...
No, já vlastně tam jsem si to ještě úplně neuvědomovala, ale my jsme šli každý sám, tak ta cesta je tam jasná, jsou tam mužíci, i když taková jasná není, já jsem se tam taky jednou dostala do takové jako nezávidění hodné pozice. Nicméně, já jsem 4 dny vždycky došla, tak jak došly ty kluci, třeba jsem došla půl hodiny po nich a tak. A ten poslední den, i v souvislosti s nadmořskou vejškou, jsme z Concordie, což je takový nádherný místo na ledovci, kde se vlastně odchází buď směrem na Gašenbruny, anebo se jde na K2, se zahýbá doleva, tak já jsem tam ještě natáčela s Radkem Jarošem, protože jsem ho chtěla doběhnout na nějakou takovou otázečku a potom jsem už jako je nestíhala. A myslela jsem si, že mě všichni předběhli a tak jsem šla a viděla jsem basecamp K2. Už jsem viděla ty stany, šeřilo se a přišla na mě taková jako únava strašná, že nemůžu dál. Tak jsem se posadila a říkám si, že to je vedro, tak jsem si rozepnula tu bundu a říkám, teď se trošičku napiju, malinko se najím a vyrazím. A najednou, jak ten mozek z té hypoxie začne blbnout, taková lehká výšková nemoc, tak jsem tam seděla a říkám si, tady je to jako dobrý, ten tábor tu už je tak 900 metrů kiláček, to je pohoda prostě, mě je tak a bylo mi fakt dobře, to byla prostě, to, co vám udělá ta mozková chemie, fantasticky, to je nádher, jo. Ono taky, některý ty horolezci takhle v tomhle stavu volali těm manželkám a pak už se nikdy nevrátili domů a ty ženy říkali, jak je to možný, když to bylo prostě, když jsme spolu mluvili, to byl tak hezký rozhovor, no právě proto, že jo. Takže já jsem tam seděla a naštěstí jsem nešla poslední, protože Martin Havlena, který tam byl jako kuchař, support, kamarád a tak dále, tak šel fakt poslední za mnou. A já jsem tam seděla a říkám, tak se jako napiju. Seděla jsem tam 5 minut a 10 minut a Martin přišel a říká, co tady děláš? A já se jenom napiju a půjdu. A on jo, tak se napij. A já se napiju za chvíli. A to už víte, že neuděláte. A ten poslední zbytek toho vědomí říká, kurňa, teď jsou to 3 pohyby. Otevři batov, vyndej ten mozku, napij se, najez se, můžeš jít. A já jsem toho nebyla schopná. Takže to je, z toho mě vydal ten Martin. A musím říct, že jsme pak společně došli do toho base campu, já jsem tam ležela ve stanu a takhle jsem se třásla, že se to celý, a oni do mě lili, že jo, horký čaj a tak dále, to bylo jako dobrý. A pak ten druhý den už to bylo fajn. No a na lyžích mě to vyndalo v jednom tom momentu prostě jsme šli takovým jako standardním tempem. Myslím, že to bylo na Monte Rozahité a tam vlastně jsem úplně cítila, jak jako opouštím to tělo a už jsem to viděla ze zhora celou tu naší skupinu, Láďa, Martin, Martina, David. A já jsem měla poslední a už jsem byla tak jako vysoko a říkám si, tyjo, tak teďka je to šílený, že jsem se pak vzdalovala od těch lidí. A říkám si, tak teďka buď umřu, anebo prostě jenom upadnu do bezvědomí a oni mě budou křísit. Tak jsem se, věděla jsem, že ten dech a všechno pomáhá, tak jsem se snažila se zpřítomnit a nějak se mi to podařilo. Ale co by se bývalo stalo, fakt nevím.
Vyprávíte vlastně v té 33. kapitole mezi světy, ten mimotělní zážitek. To mě úplně mrazíte, když o tom mluvíte. Co vám to dalo, tohleto? Potom, jako když člověk za prvý přišel k sobě a měl na to nějaký odstup a náhled.
Já jsem byla na Srí Lance a je to velice dávno. A tam jsem sledovala průvod a slavnost, který se říká Verhera, a tam šli transovní bubeníci. No takový ty prostě, co vás vybubnujou, až prostě úplně zešílíte. A oni bubnovali prostě v tom rytmu srdce a furt to bylo takový jako hezký, hezký. A oni se blížili. A ve chvíli, kdy byli jako na mojí úrovni, nebo tam byl obrovský dav lidí, tak v nějakou chvíli po prostě tom, co nějakých 15-20 minut z dálky vnímáte to bubnování v tom vašem rytmu toho srdce, tak najednou ve chvíli, kdy se zastavili a zrovna u mě, tak zrychlili a začali prostě do toho řezat. A to srdce, když oni jsou dobrý, vám mimo děk prostě jako naskočí do tohohle z toho rytmu. A já jsem, a byl to vlastně úplně stejný zážitek, já jsem cítila, jak se začínám vzdalovat. A protože jsem v té době měla velice drahý fotoaparát v 90. letech na svoje poměry, tak jsem si říkala, že teď se mnou někde šlehne. někdo mi ho sebere, nebo mi ho rošlapou, nebo nevím, co se tady bude dít. Tak jsem držela ten foťák, takhle oběma rukama jsem držela ten objektiv úplně křečovitě. Možná by to byla zajímavá zkušenost, ale já jsem měla strach a měla jsem strach i v těch horách to udělat. Jo? Takže vlastně nevím, co by se stalo, ale nějak jsem o tom nepřemýšlela. Myslím, že jsem k tomu přistoupila docela racionálně.
To teda, ale zároveň jakoby potom, když jste si to uvědomila, byla jste zpátky ve svém těle s nějakým odstupem, tak co vám vlastně tohleto dalo? Dalo vám to nějaký jako jiný náhled nebo pohled na život, nebo uvědomění si té smrtelnosti, nebo nevím.
Ne, já jsem si svoji smrtelnost uvědomila mnohokrát, ale na jiném místě, než bylo to. Protože párkrát jsme viseli na takových jako nehezkých momentech a to, tam jsem si svoji smrtelnost uvědomila daleko víc. Tohle byl prostě nějaký mimotělní zážitek, který se možná z nějaký zbabilosti nedovolila, aby se dokončil, ale já si myslím, že třeba v těch horách to bylo z ohledu plnosti k mým přátelům, že jsem pak nechtěla, aby tam mě nahazovali křísily nebo abych nějakým způsobem celou tu naší partu ohrozila, takže jsem zasrabila. Ale jako nebylo to, to jsou momenty, které mi dali v životě daleko víc, ale tohle ne.
Třeba.
V přírodě nebo v práci?
Je to vaše. Je to jenom vaše.
Já mám těch zážitků totiž mnoho. Jo. Já jsem takový...
Tak, to teda bez diskuze, to teda souhlasím s tímhle, ten souhlasím. Vy jste taková bytost, která má tolik vrstev, tolik zážitků, že to je na několik knih, si troufám říct.
Já jsem žrout života, takže já to potřebuju zažít. Mně totiž zprostředkované poznání z nějakého důvodu nestačí. Já to potřebuju si ochmatat, být tam, mluvit s těma lidma a zažít to, protože pak tomu líp porozumím. A já mám obrovský hlad po životě a po živých lidech, tak a po vlastně jiných krajinách a nějakému porozumění něčemu, k čemu mě to táhne. Ale lezli jsme Aiguille Verte, což je další čtyřtisícovka ve francouzských Alpách, nádherná. A my jsme to lezli rebufatovým kuloárem, vyledovatělým takovým hezkým a můj kamarád, který les první, ani tam moc nezavrtával ledovcový šrouby, protože jsme byli jsme rychlejší tím způsobem, moc jsme to nejistili, ale držel mě na krátkým laně, což znamená, že takhle v ruce má tři smyčky a od něho ke mně vede zhruba 3-metrový lano. A on lezl první, lezli jsme oba dva na sekerách, teda s cepínama a na předních hrotech maček. Takový stěně nebyla úplně vertikální, ale jako bylo to takový, jako, že tam jste se musel pohybovat takhle. No a lezli jsme v té chvíli, ne v tom kuloáru, ale v té chvíli jsme lezli už nějakou takovou 6. hodinu, možná 7. A já jsem prostě se špatně v jednu chvíli postavila a když jsem potřebovala popolést, nemohla jsem vytrhnout cepín, tak jsem hodně škubla rukou a jak jsem škubla rukou, tak jsem se vyndala z té stěny úplně celá a v tu chvíli následoval pád a ten můj parťák naštěstí zaprvé dobře stál, oběma nohama prostě jednou tou sekerou byl dobře zaseknutý a už cítil, jak mu jede to ty tři smyčky, jak mu projíždějí tou rukou, to znamená věděl, že padá. A v tu chvíli teda věděl, že mě musí udržet a ta šance, že v tomhle prostředí takovouhle chvíli někoho udržíte, je 10%. Jo? A on mě udržel a já v tu chvíli, kdy prostě jsem mu řáchla do té ruky, tak se mi povedlo seknout do té stěny a zůstala jsem tam pak na cliffhanger prostě v tom blbém filmu vyset za tu pravou ruku a pak jsem se tam nějak jako dorovnala. Poprvé v životě jsem viděla, co to znamená, když by se ve vás krve nedořezala. Protože já jsem se dorovnala, dolezla jsem ho, postavila jsem se prostě jako půl metru pod něj a koukám se na něj. Ten David měl v obličeji úplně bez krve. Ten byl fakt odkrvený, bílý. Když jsme se na sebe vteřinu dívali a on říká, jsi prošitá. Jako jestli už nemůžu. A já říkám, ne, já jsem jenom nedávala pozor, prostě udělala jsem chybu a tak dále. On říkal, jestli jsi unavená, okamžitě jdeme dolů. Já říkám, ne, dobrý, prostě pojď, to dáme. Takže jsme to dovezli a já jsem v tu chvíli už on začal normálně jistit a vrtat šrouby, aby jsme fakt jako si byli jistí, že je to v pořádku. A takže jsme to dovezli. Egivert je nádherná, nádherná 4000 v Alpách, no, a nebudu tam tady se.
Věřím. A co vám tenhle moment dal?
Ten moment? Ten moment mi dal pokoru a veliký dík, protože těch 90% šance, nebo i 80% šance, že tady nebudete, je velká. Ono, kdyby se to nepovedlo, tak bychom v těch našich goráčových hadrech prolítli tím kuloárem dolů a dole by našli sice jako nějaký postavy v goráčovém oblečení, ale my jsme v tom goráčovém oblečení byli prostě jak hadroví panáci, úplně rozemletý prostě na fašírku a z obličeju, kdyby jsme měli těma ksichtama po té stěně, by nám taky jako nezůstalo moc. Já jsem vlastně do té knížky Mezi světy hned za, nebo před tady ten moment zásadně dala rozhovor s doktorem Bohdanem Pomáčem, který je český vynikající chirurg, který žije v Bostonu a který umí ty obličeje přešívat. Že už to přišlo taková jako hezká paralela. Ale pochopila jsem, že jsem měla obrovský štěstí. Myslím si, že se tím dnem do mýho života dostalo daleko větší vnímání vděčnosti. No, že vlastně najednou si uvědomíte, že jednak musíte být vděčný, že jste tady a jednak, že máte mnoho věcí, za které můžete být vděčný. Já vím, že to je teďka jako strašně populární psát si ty deníky vděčnosti a tak dále, ale není to kliše. No. Myslím, že když si uvědomíte, jakou hodnotu ten život má a co všechno máte a v jakém prostředí žijeme, tak že to je jako hodně. Já myslím, že tohle byl ten moment, kdy mi to došlo na prudko, že ta vděčnost je zázrak.
To teda. Jaký máte vztah ze smrtí?
Z vlastní anebo ze smrtí jiných lidí?
Jak to cítíte? Možná v obě ty roviny.
Co se týče smrti jiných lidí, já jsem měla to štěstí, že jsem svoji maminku dokázala vyprovodit až do konce doma, držela jsem ji za ruku, s mým kamarádem vlastně jsem udělala to samý a vím, že to je jako nádherný moment blízkosti a tohle odcházení ve chvíli, kdy odchází jako starší člověk, tak jako není potřeba se bát. Je to fakt prostě, je to náročný, ale je to součást našich životů a já nikdy nelituju toho, že jsem to udělala a udělala bych to klidně zás. A co se týče mojí vlastní smrti, já jsem si myslela, že jsem dobře obrněná, že jsem připravená tím, že vlastně ve chvíli, kdy víte, horolezci začnou novináře zajímat až ve chvíli, kdy jsou mrtví, nebo jim řežou prsty, tak to prostě je. A já jsem si říkala, jak jsem vybavená, jak jsem připravená a vlastně svým způsobem, jako když do tohohle prostředí chodíte, i když uděláte všechno správně, tak pořád můžete mít smůlu, prostě někde se něco utrhne, jedete, končíte prostě, blbě uklouznete, sletíte, je vymalováno. Já jsem si myslela, že to je věc, kterou jsem jako zapracovala do toho svýho života. Ale když jsem šla Messnerovou cestou na Jižní pól a měla jsem náběh na zápal plic, už jsem jako tušila, že to není dobrý, ale potřebovala jsem přidat, tak jsem v nějakou chvíli v poměrně vysokém větru ve velké zimě, ono začalo foukat víc a víc, a já mám masku, ale v nějakou chvíli ten chlap proniknul úplně do mě. A já jsem měla pocit, jak kdyby mi někdo vzal srdce, takhle ho zmáčknul a najednou jsem úplně cítila, jak to srdce začíná být jako pomalejc a pomalejc. A najednou mě jako napadlo, že umřu. A teď jsem se jako vyděsila, říkám, přece nemůžu umřít tady, jako to jako nejde, ne, že nejsem hotová, ještě spoustu věcí neproběhlo. Ještě. A myslím si, že dokud tuhle věc v sobě máte, tak uděláte všechno pro to, abyste přežil. Já jsem zpomalila. Já jsem začala, i když prostě do mě pronikal vítr, tak já jsem zpomalila. Jo? Pak jsme s mým parťákem usoudili, že to vlastně, protože ten vítr byl fakt silný, že to přes ten, že to zavalím. Já jsem to neřekla. Myslím si, že by se to srdce bývalo zastavit klidně i mohlo, ale jsem tady ještě chtěla nějak být, protože si myslím, že ještě je spousta věcí, které bych ráda zažila a spousta lidí, s kterými bych se ráda radovala.
To je to zní krásně.
No a to je pravda.
To je to nejdůležitější, že to je pravda samozřejmě. Jak jste říkala, že jste požíračka života, to je dobrý no. Název. Co máte chuť ještě zažít všechno?
Tak to je velice dlouhý seznam. Jo.
Pojďme na něj.
Já bych letos ráda přešla do Rónsko. Na liži. Já jsem loni ho chtěla přejít. Už když začaly ty vývoje toho muže s oranžovou hlavou z Ameriky, tak jsem si říkala, tyjo, tohle nevypadá.
Vlastně, dokud ještě Grónsko-dánský.
Ano, a protože jsem loni hodně pracovala, už to letos neudělám tohle, a málo trénovala, tak jsem si na to Grónsko netroufala, protože moje kamarádka vedla Nansenovu cestu, která je přes 700 kilometrů a to je ta úplně originální cesta. A vím, že tam je jako na začátku prostě úplně strašlivá otročina, pekelný úsek, že ten Nansen vylez z lodi, musel nastoupat na ten grónský ledovec a to není lehký, když máte prostě 80 kilo v saní. A musíte na to natrénovat. Já natrénováno neměla, tak jsem se rozhodla, že přejdu Špicberky jako v loni, což mi přišlo, jako, že to bude jako, jako větší pohoda, ale jako do jistý míry byla. Ale to Grónsko, to bych chtěla přejít letos. Ráda bych se vrátila do Finska, protože pojedeme s mým kamarádem Miky Mikoláškem expedici se psama. To bude na přelom února a března. No a jestli se mě ptáte, co bych ještě všechno chtěla, tak já bych chtěla dolézt ten Puterijský hřeben. Pak mám v Alpách ještě pár fantastických jako vrcholů, na kterých jsem nestála a který jsem pozorovala z dálky, tak bych se ráda jako na ně vrátila a vylezla si je. Co bych tak ještě ráda? Ráda bych se vrátila do malého Tibetu, do Ladaku, kde to bylo nádherný. Plánovali jsme s mýma kamarádama, protože letos jsem vlastně došla do království Mustang a udělali jsme tam takový jako nádherný kolečko po Mustangu, tak bych ráda šla Upper Dolpo Trek, což je vlastně víc směrem za Annapurnou. A je to taková oblast, kde moc lidí není. No. Já mám ráda ty místa, kde ty lidi nepotkáte. Hodně se vyhejbám k těm turistickým místům, protože třeba ten Puterijský hřeben, tam já jsem úplně chráněná, protože tam vleze prostě 5, 6, maximálně 8 trojek za rok. Tam já nikoho nepotkám. Ale vylezete na ten Mont Blanc z té druhé strany a tam jsou ty davy. A to by se mi jako nechtělo. No. No, z Chamonix tam, to je prostě, to už ne, tohle už mám jako oblezený. Co bych ještě chtěla?
Zbytek rozhovoru si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.
Mně se líbí, když je ten život jednoduchý, když nemusíte čučet do toho mobilu. Čím jsem víc venku, tak tím jsem víc uvnitř, tím jsem to víc já. Já věřím v lidi, ale opravdu. Věřím v to, že obyčejní lidi, dobrý lidi se vždycky nějakým způsobem obejmou v nějakou chvíli a nemusíte mluvit stejným jazykem. Prostě jsem se vyhodila sama tady od srdce rozhlasu a potřebuju trochu toho nepohodlí, abych mohla uvnitř vlastně z toho umění rozhovoru zase jako nějaký další level. A teďka jsem si uvědomila, že vlastně dlouho v mém životě nic nového nebylo a že ten podcast je technologická novinka, která když to děláte dobře, vám nabídne jiný možnosti, než to, co já vlastně dělám doteď.
K Emilovi, Jarmila a Mimimu přijdou ještě nějaký bratříci nebo sestřičky?
Loni stáli před barákem, jako smutné memento moje tři pneumatiky.
Podpořte tvorbu Bez frází, pomozte kultivovat české sportovní prostředí.